Redziet, tur aiziet Jūlijs. Atkal ir pienākusi kāda no piekdienām. Viņš ir saticis savā mežā dīvainu vīru.
Mieža cilkuna pirmdienās!
Vīrs Jūlijam ir iedevis papīra strēmelīti. Viņš paklanījās un iedeva. Viņš pasmaidīja un iedeva. Viņš noslauca jotu krekla patajā piedurknē.
Mieža cilkuna otrdienās!
Vīrs paveicināja plāno papīra strēmelīti vējā, pasmaidīja, kamēr nožūst tuša un iedeva to Jūlijam.
Priežu cilpuri trešdienās!
Vīrs iedeva un paklanījās.
Priežu cilpuri ceturtdienās!
Redziet, kur aiziet Jūlijs. Viņš iet lēni.
Priežu cilpuri ceturtdienās, sestdienās un sēdienās!
Viņš ir nogrims pārdomās. Vīrs kreklā ar platajām pieturknēm paklanījās.
Priežu cilpuri katru nedēļu!
Netrokšņojiet!
Priežu cilpuri katru mēnesi!
Esiet klusi!
Priežu cilpuri katru gadu!
Ļaujiet Jūlijam domāt!
Priežu cilpuri katru gadu desmitu!
Ieklausieties, kāds nāk Jūlijam pretī pa meža ceļu.
Priežu cilpuri katru gadu simtu! Priežu cilpuri katru gadu tūkstoti!
Esiet neuzkrītoši un klusi. Jūlijs apstājas. Redziet, viņš noslēpjasies krūma. Viņš negrib, lai kāds viņu iztraucē pārdomās. Vīrs paklanījās un pasmaidīja.
Kur ir priežu cilpuri? Mūs neinteresē priežu cilpuri. Kur ir bundinieks?
Vai jūs redziet, kā Jūlijs var noslēpties?
Kur ir bundinieks?
Tā ir meitene ar pienu. Jūlijs ir noslēpies no viņas. Jūlijs ir noslēpies no meitenes.
Kur ir bundinieks?
Viņš ir noslēpies no piena. Viņš ir noslēpies no sevis.